ჩვენი პროგრამა გრძელდება ბიბლიოთეკით, როგორც ყოველთვის პარასკევობით ბიბლიოთეკაში გიწვევთ ხოლმე მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ახალ წიგნს წარმოგიდგენთ ხოლმე. სერიაში აუცილებლად საკითხავი გამოსულა ერთ ქართულად ინგლისურიდან თარგმნილ რომანზე, გიამბობთ ამჯერად შოთა ამ ნაწარმოების თარგმნილთან ერთად.
გამომცემლობა არეტემ სერიაში აუცილებლად საკითხავი შარშან გამოსა ედგარ ლორენს დოქტოროუს რომანი რექტაიმი. წიგნი ინგლისურიდან თარგმნა თამარ სუხიშვილმა. იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა ჟურნალებში, წერდა მათთვის წერილებსა და თარგმნიდა სხვადასხვა სტატიებს, მაგრამ რექტაიმი მხატვრულ ტექსტზე მისი პირველი ნამუშევარია და ძალიან წარმატებულიც. მთარგმნელმა სადებიუტო მცდელობაშივე შეძლო დაეძლია მრავალშრიანი ტექსტის სხვადასხვა ტიპის სირთულეები და რიტმის გრძნობით, მოქნილი სინტაქსითა და მდიდარი ლექსიკით მეოცე საუკუნის ამერიკული ლიტერატურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძეგლს ქართული სუნთქვა მიანიჭა. ჩემი აზრით, თამარ სუხიშვილის რეგტაიმი 2016 წლის აშკარად ერთ-ერთი საუკეთესო თარგმანია. თავისთავად საინტერესოა, თუ როგორ მიდიოდა ტექსტზე მუშაობა, რა პრობლემებს აწყდებოდა მთარგმნელი და როგორ უმკლავდებოდა მათ. მოუსმინოთ თამარ სუხიშვილს.
თავდაპირველად ეს არ ყოფილა ჩემი გადაწყვეტილება ამ რომანის შერჩევა. ეს იყო გამომცემლობა არეტეს დირექტორის გია დარსალიას არჩევანი. პრინციპში იმდენად მნიშვნელოვანია ეს რომანი, რომ ვფიქრობ, აუცილებელი იყო მისი ქართული თარგმანის არსებობა და ჩემი მხრიდან ცოტა არ იყოს თამამი გადაწყვეტილება იყო თარგმანზე დათანხმება, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული რომანია თავისი სტილის თვალსაზრისით, თემატიკის თვალსაზრისით. კითხება არა როგორც რომანი, არამედ თითქოს მიყვება რექტაიმის რიტმს. შემთხვევითი არ არის, რომ უძღვის რომანს სკოტ ჯოპლინის სიტყვები. აქ არა აჩქარო, რექტაიმის სწრაფად არის კურება და ასე ნელ-ნელა შემოდის ეს რიტმი, ზოგან მაღლა იწევს, ზოგან შენელებულია. თვითონ დოქტოროვის სტილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავის დროზე კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ თითქოს ძალადობს ინგლისურ ენაზე, ხელოვნურ და წინასწარ განზრახულ წინაღობას ქმნის, ალბათ იმის გამო, რომ მიყვეს არა ლიტერატურულ, არამედ მუსიკალურ რიტმს. როდესაც უკვე სტილს ვასწორებდი, ამას ვკითხულობდი ხმამაღლა და ვცდილობდი, რომ ეს რიტმი დაახლოებით ყოფილიყო იმის მსგავსი, როგორც ის გვესმის ინგლისურად.
1975 წელს გამოქვეყნებული დოქტოროუს ეს რომანი, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, განსაკუთრებით ცნობილი მისი ეკრანიზაციის შემდეგ გახდა. 1981 წელს გამოსული მილოშ ფორმანის რეგტაიმი შესანიშნავი კინემატოგრაფიული ნამუშევარია, მაგრამ ოდნავადაც ვერ ახერხებს წიგნის ფაქტურის, მისი ბეკგრაუნდის დაჭერას. დოქტოროუს მთელი ამ სამაზგვერდიანი რომანის განმავლობაში განუწყვეტლივ შემოჰყავს ახალი პერსონაჟები, ჯაჭვავს ერთმანეთთან, ამ ჯაჭვურ რეაქციებს კი სულ სხვადასხვა სივრცეებში გადავყავართ. პერსონაჟები ქრებიან, მერე ისევ წამოჰყოფენ სადღაც თავს, შეგვახსენებენ, რომ არსებობენ, რომ არსებობენ კი არა, თითქოს და სწორედ მათთვის იწერება ეს რომანი. უბრალოდ ავტორს რაღაც ხნით ისინი რატომღაც მიავიწყდა, სხვა გმირებს თუ თემებს გამოეკიდა და ახლა ისევ აზრზე მოვიდა, დაუბრუნდა იმათ, ვისაც უნდა დაბრუნებოდა. ეს წვეტადი ნარატივები ისტორიული რეალობის ასევე წვეტად ნარატივებს ებმის და მეოცე საუკუნის დასაწყისის იდეოლოგიურ, კულტურულ, სოციალურ სურათს ქმნის, სტერეოსკოპიურს, ღრმას, დინამიურს. ავტორი ლიტერატურული მონტაჟის ურთულეს ხერხებს იყენებს ამ ეფექტის მისაღწევად. მილოშ ფორმანს ევროპაში რომ გადაეღო ეს ფილმი, შეიძლებოდა ატრაქციონების მონტაჟის გამოყენებით ეცადა ასე თუ ისე ადეკვატური ექსპერიმენტის ჩატარება, მაგრამ ჰოლივუდის კანონები ამის საშუალებას უკვე აღარ იძლეოდა. ამიტომ მან ამ მრავალგანზომილებიანი ტექსტიდან ის ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გამოარჩია, რომელიც თანდათან იკვეთება რომანში და ნელ-ნელა დომინანტური ხდება, და ამ ხაზს რამდენიმე აუცილებელი განტოტვაც გაუკეთა. მაგრამ ამით ფილმი მაინც რამდენიმე კონკრეტულ ისტორიამდე რედუცირდა. თუმცა ჯობს შევეშვათ რეკტაიმის კინოვერსიას და ისევ წიგნს დაუბრუნდეთ. მოუსმინოთ ისევ თამარ სუხიშვილს.
განსაკუთრებული სირთულე რაც თან ახლდა რომანის თარგმნას იყო ზუსტად ის რომ აქ არის ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტი ამ რომანში აღწერილია მე-20 საუკუნის დასაწყისის ერთი ათწლეულის ისტორია 1902 წლიდან 1912 წლამდე თუმცა აქ შემოდის ცოტა უფრო ადრინდელი ამბებიც მაგალითად ის ეპიზოდი როდესაც გამოქვეყნდა თეოდორ დრაიზერის რომანი დაკერი ასევე აქ შემოდის ცოტა უფრო გვიანდელი ამბებიც, ის ამბები, როდესაც ამერიკა პირველ მსოფლიო ომში ჩაება, მაგრამ ძირითადად ეს არის 100 წლეულის ნიუ-იორკის შტატის ისტორია. რა თქმა უნდა, მიწევდა უამრავი მასალის ამოქექვა, ბევრი რამის მოძიება ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. ამ რომანში არის უამრავი პერსონაჟი, არც კი ვიცი ზუსტად რამდენი პერსონაჟია, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ასე ვთქვათ, ვიფიქრე რომ მოდია დავითვლი ერთი რამდენი პერსონაჟია, იქნება ეს მთავარი პერსონაჟი, მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟი, იმდენჯერ ამერია სათვალავი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი პერსონაჟია რომანში და იმდენად ბევრი თემა შემოდის. და აქ არიან რეალური პერსონაჟები და საკმაოდ ცნობილი პერსონაჟები ამერიკის ისტორიაში, ესენი არიან JP Morgan-ი, Ford-ი, ცნობილი ილუზიონისტი Harry Houdini, მსახიობი Evelyn Nesbit-ი და სხვები და აქ არიან გამოგონილი პერსონაჟებიც, სხვათა შორის თავად ავტორი წერდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ მართალია ბევრი რეალური პერსონაჟი შემოვიყვანე რომანში, მაგრამ სინამდვილეში რეალური პერსონაჟები უფრო არიან ის გამოგონილი პერსონაჟები და ის რეალური პერსონაჟები კი უფრო გამოგონილი პერსონაჟები არიან. Ну, ეს ერთგვარი, ასე ვთქვათ, გადათამაშება ამ რეალურისა და ხატული გამონაგონის.
დოქტოროუ ამ რომანში აჩვენებს იმ რასიზმსა და კლასობრივ უთანასწორობას, რაც იმ პერიოდის ამერიკაში სუფევდა. აჩვენებს იმიგრანტების და მუშების ცხოვრებას, რევოლუციური იდეების შემოსვლის პროცესს, სოციალისტების თუ ანარქისტების ბრძოლას და რეალურ პერსონებსაც ძერწავს, მაგალითად ანარქისტი ემა გოლდმანი. აჩვენებს არტისტულ ყოფას და ინტრიგებს, კრიმინალური ქრონიკის ყველაზე გახმაურებულ ამბებსაც აცოცხლებს. მეორე მხრივ, გვაჩვენებს ძლიერთა ამა ქვეყნისას და საინტერესო ისტორიებს თხზავს მათ ფარულ კავშირებსა თუ შეთქმულების თეორიებზე. გვიყვება, თუ როგორ იპყრობს მილიარდერ მორგანს სამყაროს იდუმალ მისტიკურ კანონზომიერებებში გარკვევის უნება და როგორ მიმართავს მთელ თავის მატერიალურ შესაძლებლობებს ამ მიმართულებით. ჩრდილოეთ პოლუსის დასაპყრობად გამართულ ექსპედიციაშიც კი გვახვედრებს დოქტოროუ და ეს ყველაფერი ერთი ოჯახის ისტორიის ირგვლივ იყრის თავს. თუმცა მთელ ამ ისტორიათა შორის საბოლოოდ მაინც იკვეთება წამყვანი თემა, რომელიც ზანგ მუსიკოს კოლჰაუს ეხება. დოქტოროუ გვაჩვენებს ჩიხს, ვინაიდან უსამართლოდ შეურაცხყოფილი კოლჰაუსი ცივილურად ვერცერთ ინსტანციაში ვერ ახერხებს გაარღვიოს თეთრკანიანთა რეჟიმი, ღირსების გრძნობა კი უკან დახევის საშუალებას არ აძლევს. ამიტომ თანდათან ბოროტდება და ბოლოს ტერორისტად იქცევა. ერთხელაც მოუსმინოთ თამარ სუხიშვილს.
მთავარი თემა კოლჰაუსის ისტორია და სხვათა შორის მთავარი პერსონაჟი რომანში შემოდის 21 თავში და სულ რომანი არის 40 თავი. აქ ცოტა არ იყოს პაროდირებულია 60-იანი წლების ფერადკანიანთა ტერორის ფაქტები, რაც ადგილი ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ერთ-ერთი კრიტიკოსის სიტყვებს მოუშველიებდი, რომ მართალია დოქტორო სულ გვაწვდის ამ რეალურ ფაქტებს, მაგრამ თამაშობს უამ რეალური ფაქტებით და დაახლოებით ისევე გვასულელებს ჩვენ მკითხველებს, როგორც ეს ცნობილი ილუზიონისტი Harry Houdini ასულელებდა აუდიტორიას. კოლჰაუსი რეალური პერსონაჟია, მაგრამ უკვე ძნელი სათქმელია სადგადის ზღვარი ილუზიასა და რეალობას შორის.
ერთი სიტყვით, ილუზიისა და რეალობის ეს ბრწყინვალე მუტაცია, ედგარ ლორენს დოქტოროუს რეკტაიმი, უკვე ქართულ ენაზეა, შესანიშნავად თარგმნილი და ის თავის გემოვნებიან მკითხველს ელის.
შესაძლებელია ეს იყო შოთა იათაშვილი, მისი ყოველკვირეული რუბრიკა ბიბლიოთეკა, რომელშიც მან წარმოგიდგინათ ინგლისურიდან თარგმნილი ახალი წიგნი, რომელიც მასთან ერთად განიხილა ამავე წიგნის მთარგმნელმა.